Ons hoop komt van die Heere wat hemel en aarde gemaakt het, en wat in sy trouw tot in eeuwigheid die werke van sy hande nooit laat vaar nie. Geliefdes, genade en vrede vir julle van God ons Vader en ons Heer Jesus Christus in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Ons bely nou saam met die kerk van alle eeuwe, ons geloof in die drie enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ek glo in God die Vader, die Almachtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus is sy enige gebore Seun ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, en gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het in na die hel. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almachtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en ek glo aan 'n ewige lewe. Psalm 65 vers 2 is ons antwoord nadat ons die wet van die Here aangehoor het. 65 vers 2, dis waar 'n donker skuldverlede leef in ons jeugenis. Wanneer ons die wet van die Here aanhoor, dan word ons hiervoor gestel. Inderdaad, 'n donker, 'n skuld, 'n verlede. Maar al ons ongeregtighede word deur u uitgewis. Die groot genade van sondevergifnis in Jesus Christus ons Here. En so bring die wet van die Here ons ook by 'n dankbaarheidslewe, om 'n dankbaarheid vir sondeskuld uitgewis tot eer van die Here te lewe. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag voor my geen ander, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou vir hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God, waar die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder dat jou daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ons verenig nou saam in gebed. Hemelse Vader, dit is met 'n jubeling in die hart dat ons daaroor kan jubel en juig en sing dat U ons uitverkies het, lang tevore, in uw groot genade en in uw barmhartigheid. En dit terwille van uw Seun, Jezus Christus, ons Here, waar ons geborgen kan weet bij u, ons Here en ons God. En u is met ons en bij ons krachtens uw versekeringen door uw woord van die begin tot die einde, oor heel ons leven, spreek u met ons en tot ons ook in hierdie oomblikke waar ons saam mag wees rondom uw woord, en waar gelowiges ook bijeen mag kom. En daardoor word ons versterk op ons levensweg, daardoor word ons opgebouw, en daardoor word ons dan ook verseker daarvan dat u ons dra, van oomblik tot oomblik, door alles heen, door alle tye heen en door alle omstandighede heen, waarvan u alles ken en weet. En so dra ons ook aan uw genade troon op, hulle wat beproevinge ervaar op die levenspad, teesla in verskeie vorme, wil u hulle ook een God van nabijheid wees, en verseker dan van die wete, dat u ons nooit loslaat nie, maar ons vasthou tot in ewigheid. U wil vir ons een herder wees, een herder wat na ons omsien in al ons behoeftes. Daarvoor dank onze Hemelse Vader. Leer ons ook om raak te sien dat tot in die kleinste en die fijnste besonderhede van ons leven, daarin wil u vir ons soos een vader wees. Maar dat ons dan ook tot in die kleine aan u gehoorzaam sal wees, dit sal soek en blijven sal soek wat tot eer en verheerliking van uw naam is. Ons leven in een goddeloze wereld. Skenk aan ons die genade dat ons die weg van heiligmaking volhardend sal opgaan, zodat ons in die licht van uw woord ook die lijnen scherp en reguit en duidelijk sal trek, zodat ons kan onderskei waarop dit aankom, dat ons nie versuil raak in die aanslag van die bose en sy trawante nie, maar dat ons volhard op die weg van die geloof waartoe u elkeen van ons geroep het. U ken ons in ons nietigheid en in ons swakheid, so makkelijk waar ons kan vasval en waar ons kan struikel, waar ons kleinmoedig kan raak, zwakmoedig kan raak, en ons uitzicht ook voor die pad voorentoe. Laat ons daaraan vasthou, dat dit wat vaststaan in uw woord, tot op die laatste in vervulling sal gaan. Ja, ook in afwachting op die vervullingsdag, die volleinding van die wereld, waar ons in ontvangst sal neem, wat u aan ons beloof het. Maar in hier die tussentijd kan ons jubel en juig daaroor die meetsnoere wat voor ons ook een mooie plekke val. Alles wat ons is en alles wat ons heet, ontvang ons van u af. En ons eer u, die gever van alle goede gaves. Dat u dit aan ons skenk, het ons niet verdien nie. Ons kan die aanspraak daarop maak nie. Maar u gee dit mildelijk en oorvloediglik. Daarvoor dank ons die Hemelse Vader. Ja, ook in ons geestelike leven skenk u ook dit wat ons nodig het vir elke dag en elke oomblik om op u gerigte mag lewe deur u woord en deur die verhelderende werking van u gees. En ons dank u dat ons daaraan kan vasthou, dat hy ons ook voortlei op een nieuwe en een levende weg op grond van seisoenverdienste. En so pleit ons ook van u, dat u alles wat scheiding maakt tussen u en ons genadiglik sal wegneem, zodat ons ongehinderd ons tot u kan rig, en van u alles mag verwacht wat ons ook in nodig het. Seën ons dan nou ook bij die oopmaak van u woord, laat ons ook daardoor verkwik en versterk word. Ons bid het van u om Christus ontwil. Amen. Psalm 138 sing ons nou saam, verse 2 en ook vers 4. as in my angs en teespoed die krag en moed my wil begewe, as vijande van vechtlus brand, dan keer u hand en red my lewe. Die Heer is goed en wondersterk, hy sal sy werk deur niks laat keer nie. Na die woordverkondiging, dan sing ons saam Psalm 92 verse 6 en 7 oor Gods volk wat lustig groei. Hul groei deur Gods genade, hul bloei daar hoog en fris waar God se voorhof is in skone lofgewade. In die woord van die Here lees ons uit die evangelie volgens die beskrywing van Lukas, Lukas hoofstuk 13. En ons lees vanaf vers 10 tot en met vers 35. Verskillende dele waaruit hierdie hoofstuk bestaan. Vanaf vers 10 die genesing van 'n lam vrou. En hy, dit is Christus, was besig om op die Sabbat in een van die sinagoges te leer. En daar was 'n vrou wat 'n gees van krankheid 18 jaar lang gehad het, en sy was in mekaar getrek en glad nie in staat om regop te kom nie. En toe Jesus haar sien, roep hy haar en sê, Vrou, jy is van jou krankheid verlos. En hy het haar die hande opgelê en onmiddellik het sy regop gestaan en God verheerlik. Maar die owerste van die sinagoge wat verontwaardig was dat Jesus op die Sabbat genees het, antwoord en sê vir die skare, Daar is 6 dae waarop 'n mens behoort te werk. Kom dan op die dag en laat julle genees en nie op die Sabbatdag nie. Toe antwoord die Here hom en sê, jou geveinsde, maak elkeen van julle nie op die Sabbat sy os of esel van die krib los en lei hom dan weg om hom te laat drink nie. Maar hier die vrou, wat 'n dogter van Abraham is, wat die Satan, dink daaraan, 18 jaar lang gebind het, moes sy nie van hierdie band op die Sabbatdag verlos word nie. En toe hy dit sê, het al sy teestanders beskaamd geword, en die hele skare was bly oor al die heerlike dinge wat deur hom gebeur het. En dan vertel Jesus die gelykenis van die mosterdsaad en die suurdeeg. En hy het gesê, hoedanig is die koninkryk van God, en waarmee sal ek dit vergelyk? Dit is soos 'n mosterdsaad wat 'n man geneem en in sy tuin gesaai het, en dit het gegroei en 'n groot boom geword, en die voëls van die hemel het nes gemaak in sy takke. En weer het hy gesê, waarmee sal ek die koninkryk van God vergelyk? Dit is soos suurdeeg wat 'n vrou neem en in 3 mate meel inwerk, totdat dit heeltemal ingesuur is. Dan vervolg hy met die nou poort. En onderwyl hy geleer het en op reis was na Jerusalem, het hy stede en dorpe deurgegaan. Toe sê iemand vir hom, Here, is die wat gered word min? En hy antwoord hulle, stry hard om in te gaan deur die nou poort, want baie sê ek vir julle, sal probeer om in te gaan en sal nie in staat wees nie. Wanneer die eienaar van die huis opgestaan en die deur gesluit het, en julle begin buitenkant te staan en aan die deur klop en sê, Here, Here, maak vir ons oop, sal hy antwoord en vir julle sê, ek ken julle nie waar julle vandaan is nie. Dan sal julle begin sê, ons het in u teenwoordigheid geëet en gedrink en u het op ons strate geleer. En hy sal sê, ek sê vir julle, ek ken julle nie waar julle vandaan is nie, gaan weg van my, al julle werkers van die ongeregtigheid. Daar sal geween wees en geknars van die tande, wanneer julle Abraham en Isaac en Jakob en al die profete in die koninkryk van God sal sien, maar julle self uitgedryf buitentoe. En hulle sal kom van oos en wes en van noord en suid en aansit in die koninkryk van God. En daar is laastes wat eerste sal wees, en daar is eerstes wat laaste sal wees. En dan die laaste gedeelte van vers 31 tot 35, waar Jesus gewaarsku is teen Herodes. En op dieselfde dag het sommige van die fariseërs na hom gekom en vir hom gesê, gaan weg en vertrek hier vandaan, want Herodes wil u om die lewe bring. En hy het vir hulle gesê, gaan vertel daar die jakkals, kyk, ek drijf duivels uit en ek maak gezond, vandag en morgen, en op die derde dag is ek klaar. Maar ek moet vandag en morgen en die volgende dag verder gaan, want het kan nie gebeur dat een profeet buitenkant Jerusalem omkom nie. Jerusalem, Jerusalem, jy waar die profete doodmaak en die wat na jou gestuur is stenig, hoe dikwels wou ek jou kinders by mekaar maak, is soos hy hen naar kuikens onder die vlerke, en julle wou nie. Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat. Voorwaar ek sê vir julle, dat julle my sekerlik nie sal sien nie, totdat die dag kom, wanneer julle sal sê, geseend is hy wat kom in die naam van die Here. Ons fokusgedeelte vir die woordverkondiging is die gelykenis van die mosterdsaad en die suurdeeg wat Jesus Christus gepredik het. Voorgelese gedeelte Lukas 13 verse 18, 19 en 21. En hy het gesê, hoedanig is die koninkryk van God en waarmee sal ek dit vergelyk? Dit is soos 'n mosterdsaad wat 'n man geneem en in sy tuin gesaai het, en dit het gegroei en 'n groot boom geword, en die voëls van die hemel het nes gemaak in sy takke. Dit is so 'n suurdeeg wat 'n vrou geneem het, en in 3 mate meel inwerk, totdat dit heeltemal ingesuur is. Geliefde gemeente van ons Here Jesus Christus, oënskynlik mag dit lyk asof mosterdsaad en suurdeeg weinig met mekaar in gemeen het om in dieselfde verband aan die orde gestel te word. Maar allermins is dit van toepassing op ons Here Jesus is 'n prediking van die gelykenis van die mosterdsaad en in samenhang met die gelykenis van die suurdeeg. Trouwens, geliefdes, die samenhang tussen hierdie twee gelykenisse is so uitsonderlik, dat het binnen die geheel van die Here Jesus' koninkryks gelykenisse as 'n tweeling gelykenis, aangaande die koninkryk van God uitgesonder kan word. En te meer is die aandag hierop in die evangelie volgens Lukas te vestig, want benevens hierdie twee gelykenisse, ook deur Matteus en Markus, binne 'n eie beklemtoning daarvan opgeteken, val die klem binne die geheel van die evangelie volgens Lukas op hierdie tweeling gelykenis as 'n trooswoord. Een tweelinggelykenis as 'n trooswoord ter bemoediging aangaande die koninkryk van God. Om hieroor meer duidelikheid te kry, is vooraf die teksverband in die oog te hou, waarbinne die gelykenisse van die mosterdsaad en die suurdeeg in samenhang tot mekaar in die evangelie volgens Lukas aangeteken staan. Binne die teksverband is hierdie twee gelykenisse omring deur teenstand waarmee die verkondiging van die koninkryk van God in die koms van Jesus Christus ons Here te doen gekry het. En dit blyk duidelik uit die verloop van gebeure in Lukas 13 verse 10 tot 17. Wat Jesus se vertel van hierdie tweeling gelykenis voorafgaan, waar tydens hy 'n lam 'n vrou op die Sabbat genees het. 'n Lam vrou op die Sabbat genees het. Die owerste van die sinagoge, so het ons dit saam gelees, was hieroor verontwaardig. Hiermee het 'n weerstand en hiermee het 'n teenstand teen die koninkryk van God by die Joodse leiers 'n deur geskemer wat in felheid sou toeneem in 'n poging om Jesus en sy verkondiging van die Godsryk in die kiem te probeer smoor. Saam hiermee is die Satan, deur wie hierdie vrou 18 jaar lank gebind was, nie uit die oog te verloor nie. Die Satan. Die katechismus wys die Satan uit as een van ons doodsvyande. Een van ons doodsvyande. En hy is voortdurend daarop uit om die koninkryk van God te probeer onderploeg. En in die vervolg van die teksgedeelte is Jesus teen Herodes gewaarsku. Sommige van die fariseërs het na hom gekom en vir hom gesê, gaan weg, vertrek hier vandaan, want Herodes wil u om die lewe bring. Herodes was in diens van die eens machtige Romeinse Ryk. Herodes Antipas was 'n handlanger van die bose om met Jesus uit die weg geruim die koninkryk van God vir die dood te laat opskryf. In antwoord hierop het Jesus aangedui wat in Jerusalem sou gebeur, waarin hy onderweg was nadat hy die tweeling gelykenis vertel het. Daar in Jerusalem sou hy doodgemaak word. Daar sou die spot met hom as gekruisig gedryf word. Ja, hoe is die spot nie met hom gedryf nie? Daar is gesê, ander het hy verlos. Ander het hy verlos, ja, ook die gebreklike vrou van die teksgedeelte, wat op 'n sabbat genees is, ander het hy verlos, maar homself kan hy nie verlos nie. Laat hom nou van die kruis afkom, en dan sal ons in hom glo. Geliefdes, met al hierdie gegevens by mekaar gevoeg, sou dan nie gevra kon word nie. Lyk dit nie asof die koninkryk van God te klein is om enigszins daarmee rekening te hou nie? Of selfs so onindrukwekkend waar dit op die lange duur van verbygaande aard sou wees? Voor gelowiges, dalk nie 'n verlore stryd in die wêreld nie, stap die koninkryk van God nie mettertyd, soos enige ander aardse ryk, uiteindelik ondergang tegemoet nie. Die antwoord hierop spruit voort uit die Here Jesus se prediking van die mosterd en suurdeeg gelykenis, met as inleidende vraag daartoe, hoe danig is die koninkryk van God, en waarmee sal ek dit vergelyk? Hierdie twee gelykenisse neem ten aansien van kleinmoedigheid, wat kan dreig om die uitsig te verdonker, die plek van 'n trooswoord ter bemoediging aangaande die Godsryk in. Dit staan hiermee in verband. God se koninkryk, waarvan die begin as klein daarop van toepassing, sal onstuitbaar tot 'n heerlike einde in grootheid kom. Ter onderkenning van hierdie trooswoord, en die kom van klein aan begin tot 'n heerlike einde in grootheid, het Christus twee beelde voorgehou, 'n mosterdsaad en suurdeeg. Gelykenisse is 'n bekende onderdeel van die Here Jesus se prediking, waar hy 'n toneel uit die alledaagse lewe geneem het, wat sy hoorders goed ken, en dan gebruik om 'n geestelike waarheid te illustreer. In die destydse volksmond het 'n mosterdsaad bekend gestaan as die kleinste van die saadsoorte. Kleinste. Ja, soos 'n spikkeltjie wat weggeblaas kan word. Dit dra asof geen gewig om daarmee rekening te hou nie. Hiermee Jesus sy lering aangaande die koninkryk van God begin, soos 'n mosterdsaadjie in sy aanvanklike kleinheid. En ja, in vele opsigte is dit op die koninkryk van God van toepassing, soos uit talle voorbeelde in die skrif self spreek. Aan die volgende voorbeelde is 'n aansluiting by die beeld van 'n mosterdsaad te dink. Moses met sy spraakgebrek en tog deur God in sy diens gebruik. Dawid as 'n herdersknaap, maar geroep om koning te wees. Eenvoudige vissermanne, deur Jesus tot disippels geroep. Hierdie kleinheid, en selfs sonder aansien, is hierin op Jesus Christus self te betrek, in sy armoedige stalgeboorte te Bethlehem, die achteraf dorpie Nazareth, waar hy opgegroei het, sy vernederende Golgotha kruisdood soos 'n misdadiger. Trouwens, juis hieroor is die rug deur vele op Jesus en sy verkondiging van die koninkryk van God gedraai. In 1 Korintiërs 1 word Jesus se kruisdood te Jerusalem hierin ter sprake gebring. Vir die Jode is dit 'n struikelblok. Direk vertaal, dit is 'n skande een schande dat Jezus Christus, van wie de Joden een nationale en een politieke verwachting gehad heeft, dat hij Israël tot een koninkrijk van aanzien in die wereld zou laten uitgroeien, dat hij moest sterven aan een kruis. Hier ten oore staan die ware Messiasse verkondiging van Godse koninkrijk aan die hand van een vergelijking met een mosterdzaad. Aanvankelijk zo klein, oenschijnlijk niks zeggend, maar wat tot een heerlijke einde zal komen. En die klem val hiermee op die groeikracht van Godse koninkrijk. Per slot van zaken kon niemand met Jezus destijds verschil over die ontwikkeling van een mosterdzaad tot een groot boom nie. Allemaal het geweet dat een mosterdzaad, eenmaal geplant, tot die grootste van al die tuinplanten uitgroei, tot een reuze struik, zelfs tot een boom, waarin die voels hun nes in sy takke kon maak. Ooral langs die paaie waar die mense destijds geloop het, het die mosterdbosse gestaan, as getuienis van die waarheid, oor een saaikie, klein aan die begin, maar onstuitbaar in die groeikracht tot volle wasdom. Die punt van vergelijking in Jezus' mosterdzaad gelijkenis is die volgende: niks, absoluut niks, kan die voortgang van Godse koninkrijk, soos die krachtwerking daarvan sigtbaar word in die uitgroei van die mosterdzaad tot een boom, niks kan dit keer nie om tot een heerlijke einde op die groot dag van die volleinding te kom. Denk dan weer aan die genezing van die lamvrouw van die tekstgedeelte, asof mosterdzaad klein, maar in sy grootheid past het in by die uitgroei van Godse koninkryk tot op die grootse dag van volleinding. En waar het kon gelyk het, asof die Godsryk in Jerusalem met Jezus' kruisdood en die niet gaan verdwijn, is dit in sy opstanding bevestig en word het in sy hemelvaart bekrachtig. Een van die dae vier ons hemelvaartsdag, in sy opstanding en in sy hemelvaart is dit bevestig en bekrachtig, dat nie die dood nie, of Herodes, of wat teenstand ook al, die komst van Godse koninkryk in volle heerlijkheid sal stuit nie. Uiteindelik sal die mosterdzaad begin van die koninkryk van die hemele en dit deur die genadige krachtwerking van God sy voltooiing in die volgende van vers 29 vind. En hulle sal kom van oos en wes en noord en suid en aansit in die koninkryk van God. Daarom, broeder en suster, kyk nie mismoedig daarteen vas, waar dit skynbaar lyk asof die anti-christelike wêreld, die mag van die bose en sy trawante, of die poorte van die doodryk, een einde aan die volleinding van Godse koninkryk kan bring nie. Want God laat nie die werke van sy hande vaar nie, ook nie in die Here Jesus' prediking van die koninkryk van sy Vader, met die mosterdzaad as vergelyking nie. Hierdie troos ter bemoediging is nie te betwyfel nie, want hieraan het Jezus, gedagtig soos aan een tweeling, toegevoeg, waarmee sal ek die koninkryk van God vergelyk? Dit is soos suurdeeg. In hierdie geval word een groot hoeveelheid meel genoem, waarin een vrou suurdeeg inwerk. 3 mate meel. Nou, 3 mate meel, dit is so wat 20 kilogram. Maar daai handjie vol suurdeeg ingewerk, laat die deeg onstuitbaar reis, totdat die eindresultaat bereik is om in die oond brode te word. Die toepassing en die beklemtoning hiervan moet duidelik wees, stil en onsigbaar, maar onkeerbaar in sy werking, soos suurdeeg sy werk doen in die reis van die brooddeeg, sal God deur die genadewerk van sy woord en die Heilige Gees volëindig deur hom in sy koninkrykswerk begin. Stil en onsigbaar, soos die suurdeeg wat aan die werk is, dit staan in skrille kontras teenoor al die lawaai en al die geraas en al die ophef in die wêreld onder die aanslag van die bose in 'n poging om die koninkryk van God van die toneel te laat verdwyn. Maar wie stuit God se stille kragwerking, so suurdeeg die deeg laat rys vir sy koninkryk om tot 'n heerlike einde deur hom bestem te kom? Niks en niemand nie. Die mostersaad en suurdeeg gelykenis is ryk aan troost en bemoediging dat die koninkryk van God nie op niks sal uitloop nie. Dit beteken egter nie dat nou maar teruggesit kan word en dat nou maar hande gevou kan word nie. Die mostersaad is immers deur 'n man in sy tuin gesaai en die suurdeeg is deur 'n vrou die meel ingewerk. Dit is waarvoor God ons in sy diens wil gebruik. Saaiwerk. Saaiwerk soos van die mosterdsaad en die inwerk van suurdeeg soos in die knie van die deeg. Dit beteken om waar ons woon, waar ons werk, waar ons leef, in woord en daad diensbaar aan die evangelie tot uitbreiding van God se koninkryk te wees. In die oë van die wêreld kan hierdie saai en hierdie inknie in diens van God se koninkryk as onbeduidend, as nikseggend gerekend te word. Wat beteken dit nou? 'N getuienis hier of 'n getuienis daar? 'N teregwysing hier of 'n teregwysing daar? Die wys op die Here Jesus Christus as die koning van die konings en die Here van die Here. Dit kan ook soms lyk asof kronkelinge en krisisse, intriges en trane, weerstande en teenstande wat ons in die wêreld omring, dwars in die pad van die groeikrag van die Godsryk tussen begin en einde staan. Waarin is dan bemoediging te vind dat die voortgang van die Godsryk deur geen mag ter wêreld uitgedoof of teengehou kan word nie? Om klein voor God in die geloof te wees, dat hy op die saai van die mosterdsaad groei volgens sy welbeha kan laat volg. En dat hy op die inwerk van die suurdeeg, die insuur van die deeg bewerk, ter volleinding van die werk deur hom begin. Geliefdes, ons kan getroos in God se koninkryk arbei. Kleinmoedig oor God se koninkryk hoef ons werklik nie te wees nie. Die mosterdsaad en suurdeeg van die Godsryk sal van die begin onstuitbaar tot volëinding kom. Want reeds in die Ou Testament het die Here deur die profeet Sagaria laat verkondig: verag nie die dag van klein dinge nie. In die Nuwe Testament staan het in die Heere Jezus' prediking van een tweeling gelijkenis vast, dat aangaande die koninkrijk van God, die dag van klein dinge niet te veracht is nie. Want, is dit enigszins te betwijfel? Is dit enigszins te betwijfel dat een mosterdzaaikie tot een boom kan uitgroei en dat zuurdeeg die volle maat meel volledig kan insuur? Amen. Ons sing nou saam Psalm 72 vers 6. Psalm 72 vers 6. Daarna dankgebed, die collecte en dan Psalm 92 vers 6 en 7. Trouwe Hemelse Vader, hier vandaan kan ons weer verder gaan op ons onderskeie levensweë en levenspaaie, ook in ons roeping om na te kom en ons verpligtinge om te verrig. In die wete en in die sekerheid dat u ons ook voort stuur, ook in die geloof wat u in ons werk, dat ons gerig mag wees op die volleinding van die eeuwe. Deur alles heen en deur alle gebeure in die wêreld heen, is en bly u aan die werk. Al kan ons dit nie altyd deursien en oorsien nie, en al kan ons nie altyd dit ten volle begryp en verstaan, hoe dit alles in mekaar pas nie, weet ons dat u besig is met u uitverkore eiendom, en u is besig om ook in ons te versterk, en die uitsig daarop, dat wat u begin het, u sal dit ook voltooi. U sal dit tot volleinding bring. Dit is uw belofte woord. Ons kan getuie wees van uw beloftes wat reeds in vervulling gegaan het. En dit is die grondslag daarvan om ons verder terug op die finale belofte wat u in vervulling sal laat gaan. Maar dan bid ons ook in die werkzaamhede wat ons dan ook doen, hier als gemeente, elke gelovige, bejaard en jong, allemaal saam, dat ons dan ook dienstbaar mag wees in uw koninkrijk. Al lijkt het voor ons soms zo klein, al lijkt het zo nikszeggend, uiteindelijk krijgt dit betekenis zoals u betekenis daaraan wil gee en u dit wil laat krijgen. So makkelijk kan mismoedigheid ons oorrompel en bedreig, maar deur alles heen skyn dan ook in die wêreld waarin ons leef die lig van verlossing, die lig van oorwinning, die lig wat geanker is in Jesus Christus ons Here. Laat ons dan ook navolgers van Hom wees, in gedagtes, woorde en in dade, tot eer en verheerliking van U, ons Vader in die hemel. Ons bid het om sy naam ontwil. Amen. Nadat die offergawe is opgeneem is vir die diakonie en die kerkkas, dan sing ons Psalm 92 vers 6 en 7.
Thank you.
Vryf jy harte tot die Here en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met u almal. Amen.